Telefon helises. See oli tutitädi. Täditütar Kätlin ja tema itaallasest sõber Filippo olid Eestisse tulnud. Kuuldes minu lugu, oli see Filippot tugevasti puudutanud. Mis peale ta oli oma perearstile helistanud ja uurinud, mida tähendab dilatatiivne kardiomyopaatia ja milline on ravi. Vastus oli järgmine. Ravi pole, aitab ainult südame siirdamine. Mis sa arvad südame siirdamisest? See oleks võimalus elu päästa, kuulsin tutitädi küsimas ja mõtlesin, kelle elu, kas minu? Mõtle selle peale, soovitas tädi. Filippo ja Kätlin uurivad ravivõimalusi Itaalias. Ravi Itaalias, kas see on võimalik? Kas Itaalia arstid tõesti tahaksid mind aidata? Paljas mõte, et kellegi teise süda tuksub mu rinnas, ajas iiveldama. Kui süda on hinge kodu, siis mis saab minu hingest? Keegi peab ju selleks ära surema. Külm judin käis üle selja. Ei, surusin need mõtted jõuga eemale. Ma ei suuda praegu sellele mõelda, mitte praegu. Doktor Bock võttis mu käe ja katsus pulssi. Püüa nüüd rahuneda, ära seda siirdamise plaani päris mahamata, ütles ta naeratades ja lahkus palatist. Aga ma ei suutnud rahuneda. Südame siirdamine oli minu viimane õlekõrs. Hetk tagasi murti see pooleks. Niisugune oli arstide nõukogu otsus, mida ma kuulsin suurel visiidil. See mõte siirdamisest tuleks teil küll ära unustada. Esiteks on siirdamine liiga äärmuslik, teiseks võib sama haigus uues südames edasi areneda. Kahjuks on meie meditsiin siin võimetu. Tahaksime aidata, aga me pole jumalad. Võib-olla kunagi. Meditsiin ju areneb tänapäeval kiiresti. 10 aastat tagasi kogesin sama lastehaiglas, ka siis tõstsid arstid käed üles. Kõike, mida tollal läbi elasin ja tundsin, kogesin jälle. Hirm, masendus, lootusetus. Mu olukord oli lootusetu. Inimlikust seisukohast polnud ühtegi võimalust pääseda. Jumal võib anda võime näha väljapääsu ka siis, kui kõik uksed on suletud, oli Joel Lohamets öelnud. Tema on meid loonud ja andnud meile vabaduse, et leiaksime ise tee tema juurde. Tookord istus õpetaja veel kaua minu voodi ees, langetatud päi. Lõpuks, kui ta tõusis, nägin tema põhjatuid silmi. Jumal annab meele rahu, mis on üle inimmõistuse, ütles ta viimaks. Me kallistasime ja jätsime hüvasti. Tema sõnad puudutasid mind ja panid mõtlema. Kas tõesti on see võimalik? Kas tõesti saab Jumal mind aidata? Kas tõesti tema näeb välja pääsu? Olin enda jaoks juba kadunud, alla andnud. Kui Jumalat pole olemas, aga ma teda palun, ei kaota ma ju midagi. Hoopis siis kaotan, kui ma ei palu, aga lõpuks selgub, et ta on olemas. Kirjutas Toomas Paul raamatus Sinu tahtmine sündigu. Märkasin, et muremõtted taandusid. Ma polnud enam üksi. Ka siis, kui õpetaja oli lahkunud, jäi rahu alles. Palatis valitses vaikus. Kuskilt kostis hääli. Kuulda oli susside sahistamist. See tuli veidi lähemale ja kaugenes siis. Nautisin seda vaikust. Sulgesin silmad ja tundsin õhus meeldivat lõhna. See oli kuidagi tuttav. Ah jaa, kirikuõpetaja lõhn. Avasin silmad ja vaatasin palatis ringi, kedagi polnud. Kus see lõhn siis tuli? Mul oli tunne, et võin kellelegi loota. Oli see nüüd juhus või mitte, aga just siis, kui tundsin, et vajan tuge, ilmusid mu ellu õiged inimesed. Tiina ja isa Miguel, tšiillasest katoliku preester Tartus, tulid mind vaatama just õigel hetkel. Isa Migueli nägin esimest korda, Tiinat teadsin ainult põgusalt. Olime kohtunud aasta enne minu haigestumist. Tiina töötas ajakirjanikuna ning meie Lauriga andsime talle intervjuu. Kohe esimesel kohtumisel märkasin Tiinas soojust. Soojust liikumises, kõnes, soojust pilgus. Mulle jäi silma tema lühike valge soeng ning väga eriline kaelaehe. Tal oli seljas ise tehtud värvilistest motiividest vest, mis sobis talle ime hästi. Ka nüüd, kui nad palati uksest sisse kiikasid, hoomasin soojust. Isami kell oli Eestis olnud 7 aastat. Jahe kliima isegi meeldib talle, aga põhjamaiselt kinniste inimestega tuleb veel harjuda, rääkis ta. Mind hämmastas tõsiselt, et minust hoolisid inimesed, kes õieti ei tundnudki mind. Me rääkisime palvest ja sellest, kuidas see võib meid aidata. Kuidas on õige palvetada, küsisin preestrilt. Kindlalt reeglit pole, see on iga inimese sise asi, kas ta palvetab põlvili või lamades, Jumal kuuleb alati. Lihtsalt kutsu teda. Ta näeb ja aitab. Alguseks sellest piisab, vastas preester lahkelt. Aga kuidas tõrjuda mõtteid, mis rahu ei anna, küsis Tiina? See peale rääkis preester vaimulikust, kes oma mõtetega hädas oli. Mees teinud siis nii. Korjanud enda kõrvale kivihunniku ning kui tuli paha mõte, pani kivi vasakule, kui hea, siis paremale. Õhtu lõpuks oli vasakul suur kivihunnik, paremal aga mõned kivikesed. Kõigil käib päeva jooksul peast läbi igasuguseid mõtteid, häid ja halbu. Halva mõtte asemele tuleb panna hea, nii saame halvast vabaneda ja mis peaasi halvadesse mõtetesse ei tohi kinni jääda, rääkis isami kell. Need jutuajamised aitasid mind, andsid mulle seesmist tuge. Ehkki sel hetkel ei saanud ma sellest aru. Sel ajal, kui mina avastasin üht teist, avaramat maailma, uuris Filippo ravivõimalusi Itaalias, mida tuleb teha selleks, et saada siirdamise järjekorda ja millised Rooma haiglad südame siirdamist teevad. Ta võttis ühendust ka oma sõpradega ning uuris, kas keegi tunneb mõnda arsti, kes võiks anda lisainfot ja öelda, kui tõsine olukord on. Kätlin saatis meili teel minu haigusloo ja analüüside vastused. Juba järgmisel päeval vastas Filippo sõber Lorenzo, et tema naaber on kardioloog Rooma ühes tuntumas lastekliinikus. Filippo saatis talle minu haigusloo. Kardioloog hindas seda ning kinnitas, et olukord on väga raske. Järgmisel hommikul sai Filippo doktor Fetša numbri ja helistas San Camillo haiglasse, kus tehti südame siirdamisi. Doktor Fetša arvas samuti, et minu seisund on tõsine ja ütles, et kui mind kiiresti Rooma tuua, saaks täpsustada ravi ja samas hinnata südame siirdamise võimalusi. Ta andis Filippole edasi ka kogu bürokraatiat puudutava info, mis oli vajalik minu viimiseks Rooma haiglasse. Selleks oli tarvis Tartu Ülikooli kliinikumi ametliku teadet, et vajan abi väljast poolt Eestit ning Eesti haigekassalt San Camillo haigla juhatusele läkitatud vormi E112. Dr. Fetša lubas muretseda San Camillo haiglalt volituse, et mind vastu võtta. Kätlin ja Filippo võtsid ühendust doktor Pokiga Tartu Ülikooli kliinikumist, et teada anda, millised dokumente tarvis läheb. Filippo rääkis Tallinnas Itaalia saatkonnas proua Carossiga, kes helistas Itaalia välisministeeriumisse, et selgitada, kuidas mind Itaaliasse üle viia ning aitas ka tõlke osas. Samal ajal uuris ta võimalusi minu transportimiseks Rooma. Doktor Umberto Itaaliast andis Filippole olulist infot kogu asjaajamise ja minu kui Euroopa Liidu kodaniku õiguste kohta. Doktor Umberto pakkus, et võib korraldada minu viimise humanitaarlennukiga juhul, kui olen liiga nõrk lendamaks tavalennukiga. Eesti haigekassa esitas vormi E112 kohta palju küsimusi. See oli esimene kord, kui neil tuli kokku puutuda süda transplantatsiooniga välisriigis. Filippo andis doktor Pokile Euroopa Nõukogu määruse 1408/71, mille kohta kardioloogidel puudus info. Selle artikkel 22 ütleb, et Euroopa Liidu riigi kodaniku on õigus üle viia teise liikmesriiki, kui talle on võimalik seal osutada ravi, mis tema enda riigis pole kätte saadav. Sellisel juhul peaks kõik kulud katma haigekassa. Mõne päeva pärast teatas doktor Pukk, et haigla peab minu üleviimist arutama ja selleks kutsutakse kokku arstide konsiilium. Nii lühidalt nägi välja toonane asjaajamine, ehkki päriselt oli kõik veel hoopis keerulisem. Väljas olid ilmad juba krõbedaks läinud ning lundki sadanud. Siis läks jälle soojaks ja taevas tõotas kevadet, mis sest, et peaaegu kuu aja pärast olid jõulud. Lõpuks ometi kohtusin Filippoga silmast silma. Kui nad Kätliniga palatisse sisse astusid, oleks nagu päike pilve tagant välja tulnud. Mõlemad olid lõunamaiselt säravad ja pruunid. Nad justkui ei sobinud siia halli haiglaellu. Ulatasin arglikult käe ja püüdsin naeratada. Nad rääkisid mulle võimalusest Itaalias, kui ma muidugi nõus olen. Ära muretse, me teeme kõik, et sind aidata, ütles Filippo enne lahkumist. Kas tõesti on see võimalik? Kas tõesti tuleb lahendus? Filippo sõnad olid ikka veel mu kõrvus. Ära sina muretse, meie aitame. Oh, kui palju see üks lause mulle jõudu andis. Olin nii õnnelik. Haarasin kohe telefoni ja helistasin Laurile. Öösel nägin und, et jooksin Aleksandraga lillitäis heinamaal. Mina ise jaksasin joosta. Me kilkasime ja ajasime teineteist taga. Unenäos teadsin, et kõik eelnev oli olnud vaid halb uni. Jälle ma muudkui ootasin. Tere hommikust! No kuidas me siis ennast tunneme, kas uni oli hea? See oli doktor Pukk. Ta käis igal hommikul mind tervitamas ning tegi seda alati rõõmsal meelel. Rääkis mind ees ootavatest uuringutest ja analüüside vastustest. Ta tuli mu voodi juurde, katsus pulssi ja vaatas mind mõtlikul ilmel. Täna on suur visiit. Seal tehakse sulle teatavaks arstide konsiiliumi otsus edasise raviosas. Koormustesti peame ära tegema veel sel nädalal. Varsti oligi mu palat arste täis. Mind ümbritsevad pilgud olid erinevad. Uurivad, kaastundlikud, noomivad, mõned isegi murelikud. Jätate meid siis maha ja lähete Itaaliasse. Kas see doktor Elmeti lause tähendas, et minu ravi jätkub Roomas? Kas te ei karda südame siirdamine on ikka väga äärmuslik, uuris keegi arstidest. Vaatame, millise ülevaate annab haiguslugu, ütles doktor Uusküla. Ta lehitses pikalt paperites ja jätkas. Südame väljutus oli haiglasse tulles 17%. Praegu on see sama. Halvemaks pole midagi läinud. Teeme koormustesti siiski ära, siis on meil kindel ülevaade. Loomulikult toimub kogu protseduur spetsialistide juuresolekul ning minimaalsete raskustega. Karta pole vaja. Kui te ikka tõesti otsustate sinna Itaaliasse minna, tehakse seal kindlasti samad uuringud. Mu süda trummeldas rinnus ja kurgus. Tundsin piinlikust ja ebamugavust. Olin enne suurt visiiti endale lubanud igal juhul väärikaks jääda. Surusin pisarat tagasi. Siis meenus mulle Johnny Ericksoni Johnny unustamatu lugu. Lugu noorest naisest, kes murdis 17-aastasena selgroo, kui merre sukeldus, ja jäi kogu eluks ratastooli. Johnny, kes oli kristlane, sai tuge piibliridadest. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Halja laasale paneb ta mind lebama. Tema kosutab mu hinge. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga.